cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetoj tajni krštenja i o svetoj liturgiji, koje je u subotu 28. novembra održao na redovnom godišnjem seminaru sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Sveštenstvo arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke okupilo se u subotu 28. novembra na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu na svom redovnom seminaru i sabranju. Ovom skupu prethodila je sveta arhijerejska liturgija koju su u paraklisu svetog Jovana Bogoslova služila trojica arhijereja. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit crnogorsko-primorski i čuvar patrijaršijskog trona Amfilohije i njihova preosveštenstva episkop za Ameriku i Kanadu mitropolije Novogračaničke Longin i episkop Hvostanske Atanasije Rakita. Besedio je episkop Longin. Seminar se sastojao iz dva dela. U prvom delu seminara mitropolit Amfilohije govorio je o svetom krštenju i liturgiji, dok su u drugom popodnevnom delu održana dva predavanja o svetoj tajni braka. O razvoju čina braka u ranoj crkvi prema istorijskim izvorima govorio je protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, dok je o različitim etičkim i bioetičkim problemima rađanja koje je nametnula savremena medicina, govorio đakom Petar Dabić, koji je inače lekar. Predavanje o svetom krštenju i svetoj liturgiji mitropolit Amfilohije je počeo podsjećanjem na blaženo počivšeg patrijarha Pavla, o kome je govorio kao o monahu i liturgičaru. Tumačeći pojedina liturgijska razmišljanja patrijarha Pavla, mitropolit Amfilohije je razvio svoje predavanje. Posle se poveo razgovor o praktičnim liturgijskim pitanjima, gde savremeni život ponekada nametne i dileme. Na pitanja sveštenika odgovarao je mitropolit Amfilohije. Razgovor je vodio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović.
Pomaže Bog, draga braćo, evo i ove godine smo sa blagoslovom visokoprosvećenog gospodina mitropolita sabrani ovde u našoj najvišoj prosvetnoj ustanovi na našem pravoslavnom bogoslovskom fakultetu da održimo naš redovni godišnji seminar i sabranje sveštenstva arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Kao i prošle godine i ove godine smo započeli svoje sabranje molitvom, svetom liturgijom i plan rada je sledeći. Imamo prvi deo sabranja, to je predavanje mitropolitovo o svetom krštenju i svetoj liturgiji, da bi potom imali kratku pauzu od sat vremena kada ćemo zajedno obedovati ovde u trpezariji koja je desno od izlaza i nastavljamo drugi deo sabranja koji je posvećen svetoj tajni braka i dva su predavača. Prvo govorim ja na temu razvoj čina braka i odnosa tajne Eukaristije, a zatim naš kolega koji je dr. Zavić i Spetar koji je i sveštenik i lekar, on nastavlja drugi deo govoreći o različitim etičkim, bioetičkim i drugim pitanjima vezanim za sklapanje braka i život u braku. Hvala vam što ste se odazvali. Sad bih zamolio visoko preosvećenog gospodina mitropolita da uzme reč i drži se.
Časni oci, duboko draga braćo, ove godine se dogodilo nešto što je od izuzetnog značaja za našu crkvu i arhijepiskopiju Beogradsko-Karlovačku. Pokojio se blaženog spomena njegova svetost naš arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski Pavle. Patrijarh Pavle je, kao što je svima nama poznato, već 19 godina bio na tronu Svetoga Save i već sada možemo mirne buše reći da je on jedan od ukrasa trona Svetoga Save, da je već sebe upisao u zlatnu knjigu arhijepiskopa pećkih, mitropolita Beogradsko-Karlovačkih i patrijaraha srpskih. Bilježeći nešto o njemu, negde sam zabilježio da se bar mene čini da poslije patrijarha Jefrema Bugarina, koji je bio na tronu srpskih arhijepiskopa pećkih, ona tegobna vremena kosovske bitke, da nijesmo imali takvog patrijarha kakav je bio patrijarh Pavle. Naravno, svakome Bog dade darove i talent prema svome promislu, a patrijarhu svetom Jefremu i Pavlu dao je posebni talent, iako taj talent nije dostao ni od drugih naših arhijepiskopa pećkih, talent molitvenosti, dubinske molitvenosti i podviga. Neko je rekao, možda u šali, ali nije pogriješio i to nije nedostatak, nego je jedna od vrlina našeg patrijarha, da je u patrijarhu Pavlu monah progutao patrijarha. Zaista, od trenutka kad se zamonašio do posljednje svog izdisaja, on je bio od najvrsnijih monaha u našoj crkvi. Taj svoj monaški identitet, on ga je sačuvao do posljednjega svoga izdisaja, živeći u strahu Božijem, živeći i hodeći pred licem Božijem. Iako bi birali neko od njegovih svojstava, kojim je ukrasio sebe i ukrasio tron Svetoga Save, mogli bi da kažemo da je to upravo jedno od njegovih osnovnih svojstava, da sve što je mislio, što je činio, što je rasuđivao, da uvijek je mislio, činio i rasuđivao pred licem živoga Boga. Patrijarh Pavle nije znao za lice zrenije. Njegov odnos prema crkvi, prema sa episkopima, prema svom sveštenstvu, prema narodu Božijem kome je služio, uvijek je mjerio tim svojim odnosom prema živome Bogu. Uvijek je stajao pred licem Božijim i to je i govorio tako. Kažeš ti meni, Amfilohije, da sam ja takav i takav. A ja stanem pred lice Božije pa kažem, Pavle, jes da nisi najpametniji, ali nisi ti baš ni onaka kako kaže Amfilohije za tebe. Budi ti miran, Amfilohije. Dakle, njegova mjera, njegovog odnosa prema svijetu, prema tvorevine Božjoj, prema crkvi, prema narodu, prema sveštenstvu, prema episkopima, je uvijek bila mjera Hristova. Poput apostola Pavla, čije je on ime i nosio, trudeći se neprekidno da upravo živi i da djela i da misli saglasno apostolu Pavlu. Da, i s pravom bi mogao da ponovi, a sada i ponavlja one riječi u potpunosti apostola Pavla, ne živim više ja, nego živi Hristos u mene. To mjerenje sebe i svi svojih postupaka Gospodom i stajanje pred licem Božim, prije svega iznad svega, mislim da je jedno od njegovih osnovnih svojstava, kao što je i drugo njegovo svojstvo, veoma bitno i koje je vezano za ovaj naš seminar, to je njegova liturgičnost, njegova molitvenost. On je čovjek koji se istinski, koji je živio molitvom, bogosluženjem, liturgijom i koji je i ostaće poznat kao liturgičar u našoj crkvi. Dovoljno da uzmemo ona tri toma njegovih sabranih, odnosno izabranih djela, sabrana tek treba da se objavljuju, da nam budu jasnija pitanja, neka pitanja naše vjere, pa da vidimo koliko je on ponirao u liturgijski život, znajući i smatrujući da je bogosluženje, da je molitva, da je liturgija, da je liturgijski život suština našeg življenja u crkvi Božjoj. I time on jednostavno nastavlja živo predanje žive crkve Božje, vaseljenske, a i naše pomjesne srpske crkve. Njegova tumačenja, njegova objašnjenja pojedinih liturgijskih činova, njegovi odgovori na pitanja koja su mu postavljena u vezi bogosluženja ili bogoslužbene prakse, a koja najvjerojatnije sam sebi postavljao da bi onda na njih odgovorio, znajući da je to nešto što je potrebno i za sveštenstvo prvenstveno, a onda i za narod, pokazuje to sve upravo taj njegovu usmjerenost na liturgijski život, na bogosluženje. Zato je učestvovao u izdavanju služebnika i drugih bogoslužbenih knjiga, pored toga što je napisao i Ustav pravilo monaškog života, po kome se i danas upravljaju naši opštežiteljni manastiri i naše monaštvo. On je ostao zapamćen naročito u Prizrenskoj bogosloviji kao čovjek koji je neprekidno dan noć učestvovao u bogosluženju zajedno sa njegovim nastavnicima i sa đacima, učeći đake i nastavnike tipiku i poretku, tako da su ga sve generacije Prizrenske bogoslovije zapamtile kao takvoga, naučivši od njega ne samo poredak bogoslužbeni, nego to živo stojanje pred licem Božjim. Sjećam se, bio tamo jedan profesor koji je bio i moj školski drug i kao teolog, ali na klasičnoj filologiji, da mu ne pominjem ime, koji nije baš bio mnogo raspoložen da ide na bogosluženje zajedno sa đacima, na jutrenje i na večernje. I jednom on ljutit kaže preosvećenom Raškom Prizrenskom: dokad ću ja morati da idem na jutrenje, na večernje? A njemu spokojno, kako je uvijek govorio Raško Prizrenski Pavle, kaže: sve dotle dok ne počneš dobrovoljno da ideš na jutrenje i na večernje. Eto pouke i za nas, a i za vas parohije beogradske, da posvetite posebnu pažnju sebe radi, duše svoje radi, molitvi jutarnjoj i večernjoj, jutarnjem bogosluženju i večernjem bogosluženju. Već u nekim našim hramovima to je uvedeno, blagodareći i njegovom nastojanju, ali je od velikog značaja da to bude uvedeno i u svim hramovima arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Neki se pravduju, pa nema niko da mi dođe. Kako nema niko, ako je Gospod i Majka Božja i svi sveti pred kojima stojimo toga jutra zajedno sa nama, iako sam ja koji sam liturg, koji sam prezviter Boga Višnjega, sam tu eventualno sa svojim pojcem, ako doći će i narod, uvijek narod dođe kada vidi da je molitva osladila njegovom svešteniku, onda će narod da dođe, da joj se zasladi tom molitvom. Molitvom koja na prvom mjestu je od suštinskog značaja za istinsko pastirstvovanje u crkvi. To je znao njegova svetost i zato je on neprekidno bogoslužio u svoje vrijeme kad bi imao malo sveštenika na Kosovo i Metohiji. On je sam išao sa svojim štapićem, obilazio je sela i naselja po Kosovu da obavi sve te tajne, da obavi tajne krštenja ili neku drugu tajnu i naročito da posluži u manastiru, u nekoj parohiji gdje nema paroha, što je kasnije nastavio, dakle, i došavši ovdje u Beograd, kao što vi to svi znate, ne oslabivši u toj svojoj revnosti, nego još pojačavši tu svoju revnost time što je, od kada je izabran za patrijarha srpskog, što je svakodnevno služio božanstvenu liturgiju u paraklisu svetog Simeona u patrijaršiji, jedno vrijeme i dolje u onoj sali, jer nekod braće episkopa rekao, pa čekaj, tu dolazi taj narod, a mi ujutro tu ustanemo, pa izlazimo da odemo u kupatilo, pa nam to smeta. On je bez riječi učinio nešto što ja moram da priznam ne bi bio u stanju da učinim. On je otišao, da vam ne smetam, evo, iću ja dolje u salu patrijaršijsku, pa ću tamo da nastavim svoju liturgiju. To i radio skoro do posljednje godina u sali, osveštavši mu salu koja je okrenuta, ne znam, u kom pravcu i pre zapadu, ništa mu to nije obraćao na to pažnju, a time pokazavši, i to je značajno da istaknemo, slobodu u odnosu prema bogosluženju. Zna se, vjekovno pravilo je da je hram pravoslavni, to je zapisano i kod svetog Vasilija Velikog, da se mi moleći se okrećemo prema istoku, prema Jerusalimu, i to je jedno pravilo da se svi pravoslavni hramovi tako grade, ali vidite u određenim prilikama njegova svetost je pokazao da slobodu u onome što nije bitno, nikada ne pokazujući slobodu u onome što je bitno, ostavići vjera onom bitnom suštinskom poretku bogosluženja, a u isto vrijeme imajući slobodu djeteta Božjeg da se prilagodi prilikama i uslovima svoga vremena. Takav je njegov odnos bio prema bogosluženju, takav je njegov odnos bio prema bogoslužbenom pravilu i prema liturgiji. Sad kad bi neko imao da je snimio neko od njegovih liturgija u onoj sali ili gore u kapeli, od ovih koji sad nešto dijele se u našoj crkvi na, ne znam, takozvane novotarce ili konzervativce, on bio zapanjen kako je njegova svetost liturgiju, kako je on nju prilagodio trenutku, koliko je on skratio liturgiju i arhijerejsku, da ne kažem i svešteničku, ni u primisli ne želeći da mijenja pravilo bogoslužbeno svetog Jovana Zlatouskog, ali prilagođavajući se trenutku s obzirom na svoje obaveze koje je imao poslije toga i s obzirom na to da je služio maltene svešteničku liturgiju, iako arhijerej kao patrijar. I što se tiče psalama, tropara koji se pjevaju na liturgiji, što se tiče episkopskog načina služenja, on je to tako pojednostavio da bi mogao u određenom vremenu da liturgiju završi, i to uvijek i uz kratku propovijed, i te njegove propovjede su danas dragocjene, vidite preko radija Slova ljubve kako se one prenose, blagodareći tim pobožnim dušama koje su njega slušale, koje su zajedno sa njim prinosile beskrvnu žrtvu. Dakle, njegova liturgija je prvenstveno bila zaista liturgija straha i trepeta pred licem Božim, trezveno, razumno. Njegova žrtva je bila, kako kaže apostol Pavle, bogosluženje, slovesno bogosluženje, logiki i latrija. Tako se on odnosio prema bogosluženju, s jedne strane u apsolutnoj vjernosti liturgiji i njenom duhu i njenom načinu služenja, a s druge strane u slobodi koja je bila svojstvena svim istinskim liturzima kroz istoriju crkve. To pokazuju i liturgijski tipovi koje mi upotrebljavamo i do danas, liturgija Svetog Vasilja Velikog, liturgija Svetog Jovana Zlatustog, liturgija Svetog Jakova Brata Gospodnjeg i druge liturgije, liturgije zapadnog tipa. Svaka od njih i svi ti tipovi liturgijski, oni su sačuvali ono što je suštinsko u liturgiji, ono čemu smo naučeni na tajnoj večeri, čemu smo naučeni kroz prva sabranja u Gornjici Sionskoj, svetih apostola i prvih Hristovih učenika koji su sabirali radi lomljenja hljeba, pojanja psalama i duhovnih pjesama i radi svete tajne pričešća, pa onda redom kako se to događalo kroz istoriju. Sve to pokazuje da je liturgija sačuvala od samog početka svoju suštinu, da je, a suština njena jeste u tome da je ona, što kaže sama riječ, da je ona djelo naroda na čelu svoje vrijeme sa apostolom i kao nasljednikom njegovim na čelu sa episkopom, zajedno sa prezviterima, sa đakonima, sa narodom Božim, služenje Eukaristije, prinošenje darova Božjih, liturgija kao što kažemo na proskomidiji, vospominanije Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista. Sva liturgija je ispunjena tim, tom velikom i svetom otkrivenjskom tajnom, sjećanjem, pamćenjem Gospoda i Boga i spasa našeg Isusa Hrista, njega koji je hljeb života, koji silazi s neba, da bi svaki koji od njega jede živio i da bi zadobio život vječni. Dakle, oko njega kao hljeba života, u tajni njegove tajne večere, gdje on prinosi sebe za život svijeta neprekidno kroz svu historiju, sabira se narod Boži, sabira se sveukupna tvorevina gdje se njegova od njegovih njemu prinose, gdje je on koji je vječno sa nama i među nama, gdje je Duh Sveti koga prizivamo epiklezi u prizivu Duha Svetoga koji pretvara hljeb i vino u tijelo i krv Gospodnju, gdje su oni koji su sabrani u ime njegovo i koji su kršteni u njegovo ime. Koliko je vezana tajna krštenja sa svetom Eukaristijom, sa liturgijom, to nam potvrđuje sveukupno predanje crkve, kao ostalom i sve druge tajne crkve Hristove, one izviru iz liturgije i vraćaju se u liturgiju. Nažalost, u novija vremena, nekad zbog nekih praktičnih razloga, nekad i najčešće zbog naše ljudske slabosti ili nedovoljne prosvećenosti, mi pojedine tajne pretvaramo u individualne činove i sami gubeći osjećanje za njihovu organsko izviranje iz liturgije i uviranje u liturgiju, a samim tim i vjerne koji primaju te svete tajne, ne vaspitavajući u tom istinskom liturgijskom bogoslužbenom crkvenom sabornom evanđelskom duhu, dogodilo se ovo vrijeme kad vi znate te određena vrenja u vezi liturgije i služenja i načina služenja liturgije, pa je neko čak i od naše braće episkopa napisao, jer čulo se kako ima nekih episkopa i sveštenika koji krštavaju u vrijeme zajedno sa liturgijom, on će da napiše, sve ta tajna krštenja je individualna stvar, doslovno tako je napisao, individualna stvar koja bukvalno nema veze sa liturgijom. Samo pokazate do koje mjere došlo do promjene liturgijskog etosa, liturgijske naravi, odnosno crkvene naravi. To što smo mi, ili zbog svojih slabosti, ili zbog istorijski novih prilika, uveli da mogu da biva krštenje i po kućama. Jedno vrijeme praktično je to bilo zavladalo kod nas, to je pokazatelj naše nedoraslosti ili bogoslovske nezrelosti i nepoimanja same tajne. To što je postalo običaj naš i neka novija tradicija, to ne znači da je to pravilo crkve. Onaj koji zna istoriju crkve, koji zna istoriju bogosluženja, on zna da je krštenje od najstarijih vremena bilo organski vezano za liturgiju. Treba samo otići kod nekog od drevnih hramova, drevnohrišćanskih hramova, pa da pronađe baptisterije pored hramova, obično sa lijeve i sa desne strane, pa da shvati da je krštenje u stvari ulazak u liturgiju, kao što je to i obavljano posle. U Poreču imate drevni baptisteri, drevnohrišćanski divan koji je do danas sačuvan. Kod nas, na našim prostorima, u manastiru Zlatica, kod Podgorice, gde su otkriveni temelji iz 5. 6. vijeka, dva velika hrama, jednog posvećenog svetim arhangelima, drugi ne znamo kome je posvećen, taj drugi je stariji, ovaj je nešto noviji, možda i 6. vijeka, ovaj je iz 5. vijeka, tu je pored u priprati, nalazi se divna krstionica u vidu krsta, isto to nalazimo u Stobiju, blizu Skoplja, drevni staro-vizantijski hram, divna krstionica u vidu krsta, koja je tu bila upravo ispred hrama, gdje su se krštavali pogružavanjem i gdje su onda u litiji sa narodom koji je učestvovao u krštenju, na čelu sa episkopima, sa prezviterima i đakonima, ulazili su u liturgiju. To se vidi i po početku tajne krštenja. Kako počinje tajna krštenja? Blagosloveno carstvo Oca i Sina i Duha Svetoga. Na isti način na koji počinje liturgija. Dakle, kad je izdvojeno krštenje iz liturgije, onda ipak je struktura same tajne krštenja ostala potpuno liturgijska, od prvog vozglasa pa do Oče naša koji se čita na kraju. A to što važi za tajnu krštenja, to važi za tajnu vjenčanja. Ona zajednička čaša, nemoj da mislite da je to u prvobitnoj crkvi tako bilo. To je tek bilo u vremenu kada se izdvojilo vjenčanje iz liturgije. Kažemo, iz praktičnih razloga se izdvojilo, ali je i vjenčanje kao čin ostalo po svojoj strukturi organski definisano na način na koji je definisana i organizovana sama liturgija. U prvoj crkvi, prvim vjekovima, je bilo potpuno prirodno da, pošto nije ni bilo ovakvog čina vjenčanja koji je kasnije nastao, mladenci su dolazili u crkvu i primali, ili možda u svoje vrijeme nisu ni primali vijence, ali veoma rano je to počelo da se upotrebljava, ali nije bilo zajedničke čaše, nego je bilo zajedničko pričešće i to je bila vrhunac i kruna njihovog vjenčanja, pričešća. A kad izdvojeno, onda je počelo da se upotrebljava zajednička čaša. Dakle, i krštenje i vjenčanje su u sastavu liturgije bili i ostali. Moramo se oslobađati od tog lažnog poimanja krštenje nekakav individualni čin i da je vjenčanje također individualni čin ili bilo koja druga tajna da to spada nešto, da je to privatno. Svaka tajna u crkvi, ona izvire iz te suštinske tajne same crkve, iz liturgije, i vraća se toj tajni. i osvećuje se njome. I njome se prosvećuje. Uzmite i tajnu jele osvećenja. Sve one molitve koje se čitaju i apostoli i evanđelja, a onda na kraju i molitva potonja koja se čita, koja je u stvari molitva ispovijesti, odnosno oproštaja. To je molitva kojom se pripremaju oni koji primaju tajnu jele osvećenja da pristupe svetom pričešću kroz tajnu ispovijesti. A prirodno tajna pokajanja i tajna ispovijesti je također organski vezana za svetu tajnu liturgije. Ali ne u onom smislu kako mi to danas radimo, na neki način ponižavajući tu tajnu, pa je vršeći na brzinu preko koljena, tamo u nekom čošku, u trenutku kad se služi liturgija, zamjenjujući ispovješću, i to kratkom ispovješću koja i nije u stvari ispovijest, zamjenjujući njome samu svetu liturgiju i ponižavajući liturgiju, tajna ispovijesti, kao i tajna krštenja, one su uvodne tajne u tajnu liturgije. I nikad ne može biti zamijenjena liturgija sa tajnom ispovijesti, zato je mnogo značajno da i vi, pogotovo u vrijeme posta i vaskršnjega i ovog posta, da objavite narodu da će ispovijest biti, recimo, subotom večer, posle večernja ili neki drugi dan, da onaj narod koji želi da pristupi svetoj tajni pričešća i liturgiji, da se pripremi na vrijeme da može da klekne i u miru gospodnje, da otvori svoju srcu i svoju dušu, da se na pravi način ispovijedi, a ne samo jesi postio i jesam ili nisam, kaješ li se, kajem, sagni glavu, otprilike to je formula, meni se čini, ako griješim, a vi mene ispravite, to je formula uobičajena kod nas u našoj crkvi, kroz koju je tajna ispovijesti postala karikatura. Ako već tako nešto radimo, onda je mnogo bolje i mnogo, tako da kažemo, korisnije za naroda učinimo ono što je učinio sveti Jovan Kronštanski. On je to uradio ne da bi ukinuo ispovijest, nego zato što su hiljade i hiljade ljudi dolazili kod njega da se ispovijeduju, pa je on uveo, povratio je upotrebu one zajedničke javne ispovijesti iz prvih vjekova crkve. I onda on izađe pred sveto pričešće i kaže narodu da svaki u svojoj duši pred Bogom se pokaje, da ispovijedi i da bi mogao da čiste duše, i pročita im onda molitvu, pa onda i pripusti svetom pričešću. Događalo se nekad, ali to je njemu Bog dao takav dar, da neko ne ispovijedi u sebe svoj grijeh, on kaže, a ti, brate i sestro, a što ti ne ispovijedi onaj svoj grijeh? To je bilo samo kod svetog Jovana Kronštanskog takav Boži dar, dar prozrenja. Ali bez obzira na to, bilo bi mnogo bolje, ako već radimo tako nešto bolje, da na taj način pozovemo na pokajanje, na ispovijesti i na pričešće, nego li što tako tamo negde u nekom ćošku. Još pogotovo ako ponekad se to događa, se nadam da se kod vas toga ne događa, da tamo postave tamo neku tacnicu, ne bi li onaj koji se ispovijede ostavio poneki dinar. Nadam se da se to ne događa, ta simonija u našoj ovdje arhijepiskopiji. Znam da je bilo i takvih slučajeva, znam, Bog da prosti, jednog bivšeg paroha u mojoj parohiji u Atini, gdje sam bio u Spati paroh 5-6 godina, i onda to ostaje zapamćen taj sveštenik, pa kad pričešćivao, tu je napravio dobar džep na, tu negdje na mantiji, dobar džep, i onaj koji je dolazio da se pričesti, on je trebao da tutne u onaj džep svoj prilog. Ako neki to ne bi uradio, kaže, stavi ruku, neće ti se ogubati, stavi ruku. Da. I toga je bivalo, naravno, navodimo to kao primjer kakav grešnog i obesvećujućeg odnosa prema svetinji i prema svom sopstvenom spasenju, prema svojoj duši, Dakle, sve tajne, a na prvom mjestu tajne krštenja, su organski utkane u svetu liturgiju. Ja ponekad praktikujem da onaj prvi dio oglašenja obavimo prije početka liturgije, a onda u toku liturgije ili recimo vjenčanje, isto tako onaj prvi dio zaruka obavi sveštenik prethodno, ako ja recimo služim, onda poslije obavimo u toku prije svjati Bože, jako svjat, tu prije toga vozglasa obavimo vjenčanje, onda ostanu mladenci u crkvi i onda na mjesto zajedničke čaše oni se pričeste sveti tajni, a na kraju poslije prije budinja gospodnje ili poslije sad sve jedno, onda biva skidanje Isaije liku i skidanje, a evanđelje i apostol se pročitaju vrijeme kada se obavlja, kada se čita dnevno evanđelje i apostol, isto do iza krštenja, isto do iza vjenčanja. Da, nije to sad zakon da sad moramo potpuno se vratimo tome. Nije to jednostavno se poraćati, ali jednostavno bitno je da možemo da imamo tu slobodu u određenim prilikama da se jednostavno povratimo tom izvornom, sabornom poimanju sveti tajni i njihove vezanosti za svetu tajnu Eharistije. Da je to tako, da su tajne organski vezane za liturgiju, za sveto pričešće, to pokazuju i drevne pouke katiheze drevnih učitelja crkve, navedemo samo katiheze svetog Kirila Jerusalimskog, gdje on u svojim katihezama, pored one uvodne katiheze, posle tumači, dakle, uči narod simbolu vjere i tumači simbol vjere, a onda posle one koji su već oglašeni, koji su privedeni prosvećenju, koji su kršteni, onda ih uči i tumači tajnu svete Evharistije. On je u četvrtom vijeku, gdje se potvrđuje ta organska vezanost jedne tajne sa drugom svetom tajnom. Dakle, liturgija kao oprisutnjenje sveukupnog domostroja spasenja. U liturgiji je prisutan i Gospod kao tvorac, kao vječni logos Boži, kroz koga je sve postalo, kao Duh Sveti, kao Presveta Trojica. I sva liturgija je u znaku Presvete Trojice. Sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetom. Zato je malo čudno što neki, pošto u novije vrijeme ima poneko od episkopa i prezbitera, pa tamo gdje se na kanonu Eharistije ono pjeva dostojno i pravedno jest, pa je u novije vrijeme negdje uvedeno dodato i on dostojno i pravedno jest, poklanjati se Ocu i Sinu, onda kažu evo ih, bore se protiv Svete Trojice. Taj koji tako to kaže, očevidno da ono što nije nikad sio da se udubi u ritam liturgije i da vidi, da shvati da je sve u liturgiji od prvih slova do posljednjih, do onoga vidjehmo svijet istini i do otpusta, da je sve zapečaćeno i riječima i djelima i molitvom zapečaćeno imenom Oca i Sina i Duha Svetoga. Sve je u liturgiji svetotrojično. Sve biva od Oca kroz Sina u Duhu Svetome. Tako da je, niko ne kaže da sad to treba da bude dogma, pa ćemo sad to ispustiti. Može, ko hoće, neka to i dalje pjeva. S druge strane, nema razloga da sudi i da presuđuje kao trojice, protiv svete Trojice borce, da naziva one koji to, taj dodatak koji jezički i smisalno nemaju mjesta na tom mjestu. Vidi se potpuno da je to dodato, jer tamo kad kaže dostojno i pravedno, onda riječi one molitve direktno koje čita sveštenik nastavljaju te riječi dostojno i pravedno. Evo sad ćemo to da ovdje malo pogledamo. Tu ćemo malo da to pogledamo kako to baš ide. Evo tu, dakle, evo vidite, opet je sve u znaku blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama veće, Sveta Trojica u centru kanona Evharistije. Uzde gore imamo srca, imamo ka Gospodu, zablagodarimo Gospodu. I narod pjeva i tako je u svim drevnim liturgijskim činima, dostojno i pravedno, da mu zablagodarimo. Tu se ne govori o proslavljanju, nego za blagodarenju. I onda nastavlja molitva organski, izrasta dostojno i pravedno, ponavlja sveštenik, biskup, tebe pevati, tebe blagosiljati, tebe hvaliti, tebi blagodariti, tebi se klanjati. Na svakom mjestu vladavine tvoje si ti, Bog neiskazan, uvijek jesi ti i evo opet sve u znaku Svete Trojice. Ti jedinorodni tvoj sin, duh tvoj sveti. Ti si nas iz nebića priveo. Kada smo otpali, ponovo si nas podigao i podario nam carstvo tvoje buduće. Za sve to mi blagodarimo opet tebi, jednorodnom sinu tvome i duhu tvome svetome, za sva znana i neznana dobročinstva, vidljiva i nevidljiva. Blagodarimo ti za ovu službu koju si izvolio da primiš iz naše ruku, iako pred tobom stoji hiljadu angela, bezbroj angela, heruvimi, serafimi, šestokrili, bogokrili, koji lako krede, i onda pobjedničku pjesmu pojući i opet Sveta Trojica, svijat, svijat, svijat. Dakle, potpuno je sve natopljeno tom velikom i svetom tajnom pred kojim treperimo, koju služimo, kojoj predajemo sami sebe i sam svoj život. I to i u drugoj onoj molitvi, isto tako, pojemo sa nebeskim silama, svet jesi i presvet, ti jednorodni tvoj sin i duh tvoj sveti, veličanstvena je slava tvoja, ti si tako zavoleo svijet, dao sina. Dakle, sve je trojice centrično i hristocentrično u liturgiji, a onda i duhocentrično. Prema tome nema nikakve bojazni da neko tu, zato što to što je negde naknadno dodato, a zašto je dodato? Upravo što je dugo pevano dostojno i pravedno, odnosno bila je molitva, pa kad je ušao običaj da se molitva čita u sebi ili kako se kaže tajno ili tiho, onda je dok ovaj čita, ajde nešto da otpjevamo, da ne gubimo vrijeme, kao što je ono dugo amin i Gospodi pomiluj, tamo gdje se čitaju molitve u sebi. Ali ovo pokazuje upravo da nije grijeh nikakav te molitve, kao što je radio i naš patrijarh, poluglasno da se one čitaju. Ja sve više uviđam, moram da priznam da me to podstaklova naši razgovori o liturgiji u novije vrijeme, koji mogu da budu i korisni upravo radi o jednog zdravijeg samosaznanja i poznanja liturgije. Natjeralo me da ja polako učim, još stalno ponavljaš liturgiju, ali nekako taj organski, to organsko izviranje jednog vozglasa iz drugog, jedne molitve iz druge molitve, iz vozglasa nije mi dovoljno, nekako bilo mi je razbijeno. I onda sam počeo i gledam da svaki vozglas nije ništa drugo nego je završetak molitve. Pa nažalost u novijim štampanim ovim služebnicima, naročito iz Kijeva, iz Rusije, koji su došli, pa su čak i vozglase štampali prije molitve, razdvojili jedno od drugo, tako da taj vozglas visi onako sam za sebe, jer je to je carstvo, a molitva iz kojom se završava taj vozglas, ona negdje drugdje oštampana. Opet kad sam navodio, da mi oprosti moj brat episkop, negdje je naveo jedan u svom jednom dopisu u Svetom Arhijerskom saboru, kako to, ko se to usudio da na kraju liturgije, pošto je tamo u štampanim služenicama sve ispremetano, Onaj koji je štampao, premetao, kako je po njegov, neki svoj običaj vodio, neki kaluđer ili ne znam. A mi sad tu uveli kao da je to vječito pravilo. Na kraju, jesi ti osvećenje naše? Ovde blagodarimo ti čovjeku, ljubče, gospodi, to je molitva. I na kraju se kaže, završetak te molitve, jesi ti osvećenje naše? On kaže, ko se to usudio da stavi tu molitvu ispred toga vozglasa, kad to nije u drevnim služebnicima? Pa čovječe Božije, pa zar ne vidiš da je to završetak molitve i da to nije nikakva promjena u liturgiji, nego povratak vozglasa i molitve onom mjestu koje mu pripada. Dakle, i to čitanje molitava, nije, ne mora to da bude sad neki novi zakon u tom pogledu koji, ali to da imate u vidu da sveštenik ima mogućnost i slobodu, pogotovo kad ima više sveštenika da služe, zašto da drži svaki služebnik u svoje ruke, pa onda svaki čita ko u klinku u ploču. Ja vidim sad i kod vas ima, kad ja ponekad čitam, on tamo, on je navikao tako, i on tera svoju tamo drži. Ja ga i mnogo i ne opominjem, ali da će on sada shvati jednog dana. Ne, zašto ga držiš, čita, slušaj riječi koje se čitaju. I to je mnogo prirodnije i lakše i jednostavnije. I pokazuje da je liturgija zaista saborni čin, a ne nekakav individualni. Čitam ja za sebe, drugi za sebe. Tako je bilo negde u Rusiji, u Kijevu, pa su svaki imao neke svoje molitve posebne koje je čitao, dok se ovamo čitaju molitve i liturgija, on ima svoje neke molitve koje je neko ubacio neki po svojoj pobožnosti. A upravo sa tog razloga što mi nismo dovoljno sami doživjeli, ne doživljavamo to jedinstvo organsko liturgije u njenoj sveukupnosti, onda i narod, pošto njega ne uključujemo svoje vrijeme, sad ipak se popravlja, narod počinje da se uključuje u liturgiju, da pjeva Gospodi pomiluj, podaj Gospodi, svati Bože. Ranije, sećam se, u svoje vrijeme, jedan put sam bio u Vaznesenskoj crkvi, tamo služi liturgiju, sam bio na fakultetu, i gledam, mi tamo služimo, ne znam, bili su dvojica sveštenika, ko je bio đakon, i nešto, nekoliko onih. Narod ulazi stalno u crku, tamo on pali svoje svijeće, oni okružili one svijeće tamo, oni su stvorili bukvalno svoju liturgiju oko onih svijeća, jer ovo je za njih, to je nešto drugo, to je nešto popovsko, tamo veličansko, oni tu rade svoj posao, a mi radimo ovdje svoj posao. Kao što je, nažalost, u našem narodu, i slavski kolač zamijenio veoma često liturgiju i sveto pričešće. Zašto? Zato što je narod nije navikao, nije smo ga navikli, nije smo mu otkrili, nije smo ga pribrali oko hljeba života, oko svetog pričešća, a sabrali smo ga oko slavskog kolača. Vidite, narod s kakvim uživanjem on dođe kad okreće slavski kolač. Svi su tu. Isto s posredina, sjesti budete. Znate, svi su sabrani oko njega, jer to osjeća da on učestvuje u tome, da je to njegovo. A izgubi osjećanje da je još mnogo više njegovo učešće u svetoj tajni liturgije, u svetom pričešću. Dakle, i tu treba i sa te strane, pogotovo vi koji ste na parohijama, da tu pomognete i sebi i narodu, da se zna šta je suština i oko čega treba narod da se sabira i da shvati naroda sve drugo. Pa evo, rekao smo i svete tajne, pogotovo ti običaji koji su narodni, crkveni, kao što je slava, da sve to izvire i vraća se liturgiji i njome se osvećuje, i da ne smije da bude senka, ni senka, a pogotovo ne da zamijeni sobom liturgiju i sve to pričešće. I to samo već kad to pominje da skrenem pažnju u onom činu osvećenja slavskog kolača. Ne znam otkuda, to je pretpostavljeno da je to napisao mitropolit Mihajlovu u 19. vijeku, onaj čin. Blagoslivlja se tri puta. Gospode, Isuse Hriste, Bože, blagoslovi hljebovaj, vino ovo, duhom tvojim. Gospode, zašto tri puta? Ja sam se uvek pitao i sad sam to i ukinuo. Nikad to više ne radimo. I vama savjetujem da to ne radite. Ako sve te darove u liturgiji samo jednom blagosiljamo, zašto da tri puta sad blagosiljamo slavski kolač? Ajde, recite mi, ima li to nekog smisla? Zaista nema nikakvog smisla. Blagoslovi ga jedan put i onda nastavi, prinesi, prinosimo te u slavu čast imena Tvoga, u čast Svetoga, ali bi bilo dobro, i to ćemo morati da definišemo, da onaj završetak primi ga u nadnebesni svoj žrtveni. Potpuno je pogrešan. Maltene slavski kolač smo pretvorili u liturgijski prinos. Samo se prinosi žrtva Gospodu hljeb i vino u nadnebesni žrtvenik, prinosi se na svetoj liturgiji. Ni u kom slučaju da se prinosi i taj. I zato ja u posljednje vrijeme praktikujem, to mi skrenuo pažnju negdje vladika Atanasije, koji sad čeprka sud po tim tekstovima napisao, i one dragocene, četiri knjige, i ja vam savjetujem da obavezno te knjige imate. To su najdragocenije knjige koje se pojavile liturgijske kod nas u našoj crkvi. Otkud mu tolika energija, to samo Bog znade, da on za tako kratko vrijeme, podstaknut upravo svim ovim previranjima kod nas liturgijskim, na najbolji mogući način da odgovor i uđe u dijalog sa tim previranjem. To je pravi način. Da jednostavno zaviriš u sveukupno predanje liturgijsko crkve i da ga prezentiraš crkvi i svojim savremenicima. I on je to s pravom skrenuo pažnje otkuda nadnem si svoj žrtvenik. Ja u posljednje vreme kažem, namjesto toga govorim, ali to ću morati malo i da formulišem da može da se upotrebljava jednostavno. Primi za zdravlje onih koji svečara, koji ti to prinose, za zdravlje i spasenje, sada i uvijek i uvijek i uvijek u amen. Jer to jeste u stvari to, a ne da primaš u nadnebesni svoj žrtvenik. Da primi ovaj prinos, da primi za zdravlje i spasenje oni koji su svečari, koji njihova, kako da kažemo. Tako da ima tu nekih malih stvari koje su ušli u našu liturgijsku praksu i koji nijesu promišljeni. Jer nažalost mi nijesmo imali, i to treba da ispovjedimo sa pokajanjem pred Gospodom, nijesmo mi imali liturgičara, bogoslova. Imali smo ljudi koji bogosluže kroz vjekovi, hvala Bogu da je tako, ali nismo imali bogoslova liturgičara kao što je to bilo možda u drugim narodima, kod Jelina pa i kod Rusa do određenog stepena. I tek sada, i dobro je što je došlo do ovog možda liturgijskog nemira, da malo počnemo da liturgijski bogoslovstvujemo, jer i ovo naše vrijeme je vrijeme povratka liturgije, ne slučajno. Povratka upravo što je u naše vrijeme centar sveukupnog življenja, to su ta društvo u svojoj sveukupnosti. I socijalni problemi, sociologija, i to je nešto što nas podstiče, i onda to razvilo se to osjećanje jedinstva ljudskog roda na planetarnom planu. Takozvana globalizacija koja je danas u toku u svijetu, i to je naravno ima svoje negativne strane, ali ima i svoje pozitivne strane. Nas vraća našoj izvornoj evanđelskoj liturgijskoj globalizaciji, tako da vraća nas pojmu jednog naroda Božjeg sabranog od svih zemaljskih naroda, oslobađa nas od tih istorijskih nataloženosti i individuacije u neku ruku same crkve i stvaranja, oblikovanja crkve i njenog ustrojstva i života prema lokalnim kriterijima, veoma često vezujući liturgiju i za naciju, Recimo, evo i danas naši đakoni ovdje, ja ih opominjem, nadam se da je to, kad izlaze pa onda kažu, prinose za ovaj, kako kažemo, onaj blagovjerni rodna srpski, a divno, kao da je Gospod samo zbog Srba došao ovdje na zemlju. Otac Mirosejan, da, dakle, dobro, kaži rod na srpski, ali i sam rod hrišćanski i pravoslavni. Onda to može da ide. Ali bez toga pretvaraš Krista u nacionalno božanstvo, jednostavno. To je nešto što nam pomaže naše vrijeme da se polako oslobađamo takvog jednog odnosa prema liturgiji koji odnosa koji liturgiju kako da kažemo ubijanje smisao. Drugim riječima, da ne dužimo, neophodno je vratiti narod liturgiji, vratiti liturgiju narodu i kroz liturgiju obnoviti upravo onaj najdublji smisao hrišćanskog življenja i suštinu u svijesti, suštinu same liturgije, da je ona upravo vospominanije Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, njegovog prinosa za život svijeta, tamo ne kaže za život Srba ili Rusa, nego za život svijeta i Bugara. A i Bugara, tu su i Bugari, tu spadaju, evo i mamo našega ovdje Silena. I Bugari su tu, dakle moramo se oslobađati od tih na izgled malih nekih promjena. Ne, takvi ne postoje. Dakle, tih malih, male neke na izgled promjene, ali koje su pokazatelj zamrlosti tog liturgijskog samosaznanja i tog saznanja da sveukupni život crkve i da crkva kao takva je u suštini liturgija i sve ono što ona daje i što ona nosi i što ona predaje kroz vjekove ljudima i ljudskim pokoljenjima. Nije slučajno veliki ruski bogoslov i filosof Homjakov govorio, ko razumije liturgiju, ko zna šta je liturgija, zna šta je crkva. I obratno, ko ne zna šta je liturgija, ne zna šta je crkva. Crkva je istovjetna sa liturgijom. Crkva nema, ona ništa drugo nije nego je liturgija. Sve ono što crkva ima, što daje, što nosi, to je. Sve je to sadržano u liturgiji. Sveukupni ljudski život i lični i porodični i zajednički, sveukupno čovječanstvo i ne samo čovječanstvo, nego sveukupna tvorevina Božja koja je tu prezentovana kroz hljeb i kroz vino. I blagodarno prinoseći Bogu tvoja od tvojih, kroz prinos hljeba i vina, mi u stvari sveukupnu Božju tvorevinu na eharistijski način, blagodarni način prinosimo Gospodu. Prinoseći sami sebe i jedni druge i sad život naš. Dakle, to je nešto što nikada ne smijemo izgubiti iz vida, nešto čemu nas uči sveukupno predanje crkve vjekovno svetih otaca, čemu nas uči je evo naš nedavno pokojni patrijarh Pavle, on je sam u tome bio, sam je tim živio. I neki kažu, pa nije patrijarh Pavle, pa kako, pa on nije bio praktičan, pa pogledajmo, ne znam, njegova kelija tamo kakva je, pa nije uredio patrijaršiju, tačno i nije. Ali je patrijarh Pavle radio ono što je jedino na potrebu. Blago meni doće drugi patrijarh, pa će da ukrasi patrijaršiju, se radit će mnogo ljepšu. I hvala Bogu da to uradi. Ali lako je graditi, odnosno meni to lako graditi građevine i to treba graditi, ali graditi svoju dušu, graditi dušu naroda, izgrađivati na pravi način, to je ono što je poteže. Zato često puta mi i bježimo u tu djelatnost drugih stvari, bježimo da se uhvatimo u košta za gradnjom sebe samih, svoje duše i gradnjom naroda. A da je Pavle gradio dušu naroda i svoju, pokazatelj je onaj milion koji se okupio oko njegovog posmrtnog odra. E pa, čekat će ovaj narod i ova crkva, i daj Bože da ne čeka dugo, ali ovako po ljudski gledano, čekat će podugo da jedan upokojeni patrijarh ili episkop sabere oko sebe takav milion i takvoga naroda, dotakavši se svojim smirenjem, svojom vjerom, svojom čistotom, svojim hristoljubljem, bogoljubljem, dotakavši se najdublje žice narodne duše. I narod je to, ne može narod prevariti. Ne može ga, znate, kako da kažemo, obmanuti. Narod osjeti, vidi šta i kako, i upravo blagodareći tome što je patrijarh Pavel bio čovjek posta i liturgije, on je na jedan nenametljiv način o liturgiso, tako da kažemo, Beograd, i sabrao ga u miru i spokojstvu da prođe pored njega i da na taj način otkrije skriveno dostojanstvo ovoga naroda. Hvala Bogu, to je pokazati da u narodu on živi to, samo ga treba buditi, treba ga vaspostavljati, vaskresavati, a način na koji je to radio njegova svetost je i dobra pouka i nama, da i mi na taj način, na način svetih otaca, da obnavljamo u sebe liturgijsku narav, sabornu narav, da obnavljamo to jedinstvo sveukupnog života crkve i svi tajni crkve u tajni prinosa hljeba i vina, tajni pričešća, i da obnavljamo tim prinosom i tim prinošenja, da obnavljamo i sebe i da narod koji nam je povjeren, i da se obnavlja i tvorevina Božja, i da kroz tu obnovu se otkriva još ovdje na zemlji novo nebo i nova zemlja. Vidjeli ste našeg patrijarha, kakav je lijep, mrtav, ljepši nego Bože prosti, nego živ. Ajde to. I ovi Evropljani naši kažu kakvi je to ludi narod i Srbi. Zamislite, vlada za vladao svinjski grip, stavljaju maske, proizvode injekcije, milijarde troše po čitavoj Europi, Aziji, Americi, a oni, milioni tamo, ljube mrtvi ruku i mrtvi. E pa šta da, jesmo lud narod, ali ludi smo zato što se više bojimo Boga, to je pokazala sahrana patrijarha Pavla, nego svinjskoga gripa. E pa, svak se boji
svoga Boga.
A mi se bojimo jedinoga, pravoga, istinitoga Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga. I tim strahom Božim se spasavamo i tom strahu Božjem učimo mudrosti i svoj narod. I daj Bože da budemo što bolji učitelji na način na koji je to bio i naš sveti patrijarh.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čuli ste predavanje njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija o svetoj tajni krštenja i o svetoj liturgiji, koje je u subotu 28. novembra održao na redovnom godišnjem seminaru sveštenika arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Emisiju pripremio Jovo Bajić.